Toshkent viloyat Yangiyo'l tumanidagi paxta va g'alla yetishtiruvchi fermerlar ularga majburan berilgan ipak qurtini boqish uchun tut daraxtlari yetishmasligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Yangiyo'l tumanidan ozodlikka murojaat qilgan ismi sir qolishini so'ragan fermerning yozishicha, hokimlik pilla yetishtirish bo'yicha shartnoma imzolashga ularni majburlamoqda. Menga 6 quti urug' berib 360 kg pilla topshirish majburiyatini yuklashdi. Lekin ipak qurtini boqishga na oziqam, na joyim bor. Buncha qurtga oziqa topib berishim uchun men bir oy paxta va g'allamni yig'ishtirib qo'yib, qishloqma-qishloq bark izlashim kerak. Hokimlik yoki pillani bajar, yoki yeringni topshirib ket, deyapti, deb yozadi fermer. Ozodlik suhbatlashgan ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, hokimlikning qishloq xo'jaligi rahbarlari pilla yetishtirishga qancha bark kerakligini hisob-kitob qilmasdan majburan ipak qurti tarqatmoqda. Pillachilik uchun tut plantatsiyalari bo'lishi kerak, lekin bu yaqin atrofda yo'q. Yo'lning ikki tomoniga bir qator qilib ekib qo'yilgan tutlar bor xolos. Mahalladagi odamlarning hovlisidagi tutlar bargini ipak qurti boshida 3 kungacha yeydi. Bark dag'allashgandan keyin yemay qo'yadi. Mana kecha Tinchlik mahallasidan bark o'rib keldik, yemadi. Hozir yo'l bo'yidagi daraxtlarning bargini berib ushlab turibmiz, deydi fermer. Uning aytishicha, qurt katta dahaga kirgandan keyin unga bark yetkazish mushkul bo'lib qoladi. Tasavvur qiling. Qurt 40 kunlik bo'lish arafasida barkni o'pirib tashlaydi. Masalan, mening 5 quti ipak qurtim bo'lsa, o'sha paytda bir kunda bir traktor teleshkasida bark yeydi. 8 kunda 8 teleshka bark topib berish bizning sharoitda imkonsiz narsa. Rahbarlarning esa gapi bitta. Uyoq bu yoqdan topib kelasan. Axir ish degan bunday bo'lmaydi-da. Pilla kerakmi, marhamat qilib, o'shanga yetarli plantatsiyalarni ham qilib qo'y. Biz paxta va bug'doyimiz bu yoqda qolib, tumanma-tuman bark izlab yuramizmi endi, deydi fermer. Fermerning aytishicha, belgilangan qoida bo'yicha ipak qurti kasanachilik tartibida boqilishi, fermerlar bunga majburlanmasligi kerak. Masalan, bizga 1 gektar yerni ajratib bersin-da, bu yerga tut plantatsiyasi qilib, pilla qilasan desin. Biz yo'q demaymiz. Shu yil eksak 3 yil ichida bark beradigan darajaga chiqadi. Ikkinchidan, ipak qurti boqish uchun maxsus joylar kerak. Bizniki esa o'sha eskicha, kimdir yotadigan uyini bo'shatgan, kimdir molxonasini. Bu sohaning aniq bir xo'jayini yo'qda. Hokimlik ham pilla bo'limlari ham bo'l-bo'l deyishadi, deydi fermer. Yangiyo'l tumani hokimligining qishloq xo'jaligi bo'limi boshlig'i Zafar Yo'ldoshov ozodlik bilan suhbatda ipak qurti boqish uchun tut plantatsiyalari yetarli ekanligini aytdi.
Yo, biz ozuqa bazamiz yetarli tumanda.
Ozuqa bazasi yetarlimi? Fermerlar aytishyapti, yo'q deyishyapti. Bo'lmasa bizga chiqmasdi-da ular.
Yo, yetarli, ozuqa bazamiz yetarli.
Ozodlik fermerlar iddaolarini ayta boshlagandan so'ng Zafar Yo'ldoshov telefonni o'chirib qo'ydi va u bilan qayta bog'lanish imkoni bo'lmadi.